je radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 3. novembar. Dobar dan iz studija u Pragu. Nebojša Medojević još nije siguran ko će biti kandidat pokreta za promjene za predsjednika Crne Gore, pošto se, kako je rekao, protiv njega vodi hajka iz bezbjednostnih struktura. Bio bih posljednji koji bi ukinuo Republiku Srpsku, poručio iz Sarajeva Miroslav Lajčak. Drugi čovjek Al-Kaide Ajman Al-Zawahri optužio Muamera El-Gaddafija da je neprijatelj islama i zaprijetio serijom napada na Libiju. U Meksiku i dalje traje operacija spasavanja hiljada ljudi zahvaćenih najvećim poplavama u istoriji države Tabasco. Iz sadržaja emisije u rubrici Utisak sedmice razgovaramo sa direktorkom Centra za zaštitu potrošača Olgom Ničević, koja o najnovim poskupljenjima u Crnoj Gori kaže.
Tu nema govora o nekakvom slobodnom tržištu i o konkurenciji. Jednostavno u Crnoj Gori, po mom mišljenju, prerano je proglašena ta takozvana liberalizacija tržišta i jednostavno nismo spremni za tako nešto pod broj 1 zbog niskog nivoa standarda stanovništva, većine stanovništva, i pod broj 2 zbog velikog broja monopola u svim sferama, skoro imate monopole.
U pričama iz regiona, po jedna iz Beograda i Zagreba. U srpskoj prijestolnici otvoren Delta City, najveći tržni centar na Balkanu, čiji je vlasnik sve bogatiji tajkun iz Miloševićevih vremena, Miodrag Mišković.
U zemljama tajkunske tranzicije, kakva je danas Srbija, još sve suviše zaudara na nezakonito stečen novac. Miloševićevi tajkuni još su na sceni, predvođeni vlasnikom shopping mola iz naše priče, koji je ovih dana ozbiljno prozivan za monopolizaciju srpskog tržišta. To, međutim, nimalo nije smetalo srpskoj političkoj eliti da se uz Miškovića slika na otvaranju njegovog potrošačkog sitija. Oni se čak i ne trude da prikriju da je proces simbioze političke i ekonomske moći u toku.
80-godišnji Zagrepčanin, muzičar i tekstopisac o svom gradu i muzici kaže.
Zagreb je umro, Zagreb je davno pokopan. A mi se još nalazimo na onoj planeti u onom vremenu i sviramo te melodije koje su neprolazne.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević izjavio je da još nije poznato ko će biti kandidat te stranke na izborima za predsjednika Crne Gore, pošto prethodno treba da utvrde kako je odluka da podrže Ustav uticala na rejting njihovih lidera. Treba da napravimo još nekoliko sondaža javnog mnijenja da bismo mogli da zauzmemo stav, rekao je Medojević, dodajući kako se protiv njega vodi prava hajka koordinisana iz bezbjednostnih struktura. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak rekao je da je posljednji koji bi ukinuo Republiku Srpsku, ocjenjujući da je bosanskim Srbima zasmetalo što međunarodna zajednica ima ključnu ulogu u Bosni i Hercegovini. Lajčak je istakao da je cilj njegovih odluka samo da spriječi opstrukcije u radu parlamenta i savjeta ministara BiH. Nekadašnji kosovski premijer Bajram Redžepi izjavio je da ne očekuje da će kosovski parlament 10. decembra proglasiti nezavisnost, već da je realnija opcija da će Priština sačekati konstituisanje nove skupštine i nove vlade, nakon čega bi u saglasnost Vašingtona i Brisela proglasila nezavisnost. Redžepi je za Novosadski dnevnik odbacio tvrdnje šefa Bezbjednosno-informativne agencije Srbije, Rade Tabulatovića, da će poslije 10. decembra izbiti sukobi Srba i Albanaca na Kosovu. Prelazimo na vijesti iz svijeta. U Meksiku je u toku velika spasilačka operacija pružanja pomoći hiljadama ljudi zahvaćenih najvećim poplavama u istoriji južne države Tabasco. Mnogi spasioce čekaju na krovovima kuća ili na uličnim banderama. Guverner države Tabasco upozorio je da bi situacija mogla da se pogorša, pošto će, prema prognozama, kiša padati i narednih dana. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u Kabul u nenajavljenu posjetu Afganistanu. Merkel bi, prema nezvaničnim najavama, trebalo da se sastane sa predsjednikom Hamidom Karzajem i da posjeti oko 3000 njemačkih vojnika raspoređenih uglavnom na sjeveru istoku Afganistana.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Drugi čovjek Al-Kaide Ajman Al-Zawahri Optužio je libijskog vođu Muamera El Gaddafija da je neprijatelj islama i zaprijetio serijom napada na Libiju zbog njenih nastojanja da poboljša odnose sa Sjedinjenim Državama. Na video snimku od gotovo pola sata koji je emitovan na islamističkim sajtovima, Al-Zawahri je saopštio i da se radikalna formacija libijska islamistička borbena grupa pridružila Al-Kaidi. Tim američkih stručnjaka trebalo bi da u ponedjeljak počne demontiranje sjevernokorejskog nuklearnog postrojenja Yongbyon, objavio je visoki američki zaslanik za pregovore s Pjongjangom, Christopher Hill. To će biti najvažniji korak koji je Sjeverna Koreja preuzela u ograničavanju svog nuklearnog programa, konstatovao je Hill, naglašavajući kako je ta zemlja na putu da bude izbrisana sa američkog spiska otpadničkih država koje podržavaju terorizam. Panika koja je zahvatila najveću nuklearnu elektranu u Palo Verde u Arizoni stišala se pošto je utvrđeno da mala bomba koju je zaposleni unio u centralu nema veze sa terorističkim napadom ani razornu snagu da bi počinila ozbiljniju štetu. I za kraj jedna vijest iz Praga koja je za Čehe osim praktičnog ima i simbolički značaj. Poslije nedavnog ukidanja viza za Kanadu postoje realne šanse da će do 2009. Češkoj to učiniti i Sjedinjene Države, čime bi ta zemlja osim Slovenije bila jedina od novih članica Evropske unije kojima je Vašington ukinuo vizni režim.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti na početku subotnje emisije uobičajen pregled događaja sedmice. Sedmica je protekla u znaku poskupljenja. Osim skoka cijene goriva koje su dostigle rekordan nivo, najviše nas je zanimalo da li će i koliko hljeb poskupiti. I dok su vladi poručivali da čine sve što mogu, sindikat upozoravali da će tražiti novo povećanje cijene rada, čekala se konačna riječ pekara koji su najavljivali tri cijene vekni. 50 centi na sjeveru, 60 u centralnom dijelu i 70 na jugu Crne Gore. Profesorka na Podgoričkom ekonomskom fakultetu Mirjana Kuljak o tome kaže.
Radi se o tome da se radi ovdje o udžbeničkom primjeru diskriminacije cijenama. Znači, kupci se diskriminišu prema tome gdje se nalaze i da nemaju kontakta sa drugim dijelom Crne Gore gdje mogu da kupe isti proizvod za nižu cijenu. Jednostavno koristi se to na jedan ovako manipulativan način.
Ako ne na poskupljenje hljeba, na stalno povećanje cijena struje, gotovo da smo navikli. Vanja Čalović iz Mansa postavlja pitanje na osnovu koje kalkulacije je još jednom struja poskupila.
Ja zaista imam utisak da se pokušavaju postići dvije stvari. Ono što je bilo cilj Elektroprivrede od samog početka, da pokrije troškove izdataka koje ima po osnovu uvoza električne energije za potrebe kombinata aluminijuma i drugih preduzeća. I sa druge strane da se dobije podrška za izgradnju ovih hidroenergetskih objekata od kojih koristi mi kao građani nikakvu nećemo imati jer ćemo mi ponovo plaćati ovoliku cijenu struje koliko i plaća.
Oni koji su nade polagali u dešavanja na berzi nisu naišli na znake ohrabrenja. O kretanjima na tržištu kapitala do nove godine direktor Montenegro berze Dragan Đukić.
Kraj godine vrijeme kad grupni investitori i uopšte institucionalni investitori sumiraju rezultate poslovanja i tada po prirodi stvari opada interesovanje za investiranje. Ako tome dodamo i priču koju svi pratimo, znači oko rešavanja kosovskog pitanja, mislim da generalno i u sumi gledano više je razloga da se bude pesimista hoće li tržište ići naprijed do kraja godine ili ne.
Dešavanja na političkom planu nisu odmakla od partijskog rata sa opštenjima i skupštinskog nadgornjavanja sa elementima humora. Srpska lista je ostala dosljedna zahtjevu da im se simultano sa crnogorskog prevodi na srpski, pošto nisu razumjela polemiku između Pokreta za promjene i DPS-a. Novak Radulović.
Gospoda su govorili crnogorskim jezikom, a neka se izjasne jesu li, pa ja molim da u buduće obezbijedite simultano prevođenje na srpski jezik.
A kako kad ne razumijete njihov jezik, kako znate onda da nisu oponirali na drugom? Pa ste mene napali da sam dozvolio isto u jok isto bloka da fingiraju polemiku. Idemo dalje.
Polovinom sedmice, u isto vrijeme kad je londonski Financial Times objavio kako je Evropska komisija u godišnjem izvještaju konstatovala da na Zapadnom Balkanu nema bitnijeg napretka zbog korupcije i organizovanog kriminala, u Podgorici su državna tužilaštva Crne Gore i Srbije potpisala sporazum o saradnji. Time, prema riječima srbijanskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, upućena jasna poruka.
Potpisivanje ovog sporazuma mi šaljemo jednu vrlo jasnu poruku svim izvršiocima krivičnog dela ratnog zločina, da granice neće biti barijere i nema više sigurne luke za njih, već će odgovarati za ono što su učinili.
Ko će odgovarati za ubistvo Srđana Vojičića i napad na Jevrema Brkovića, do daljnjeg nije poznato. Pošto je na prvom kontrolnom saslušanju istoriji crnogorskog parlamenta, direktor policije Veselin Veljović rekao da istraga još traje. Opozicioni članovi odbora za bezbjednost međutim ističu da su dobili selektivne informacije. Dobrilo Dedejić i Goran Batričević.
Nećemo tražiti ostavku gospodina Veljovića, sačekat ćemo da vidimo kako će se uprava policije odnijeti prema podacima koje smo joj dostavili u odnosu na svjedočenje Jevrema Brkovića pred dijelom članova odbora za bezbjednost i da li će uopšte uprava policije procesuirati određene stvari prema tužiloštvu.
Paradoksalno je da određeni broj informacije smo čak mi dali upravi policije i na osnovu toga smo se dogovorili da oni ispitaju dalje, posebno u slučaju Brković-Vojičić, određene detalje, a da onda nastavimo dalje sednicu.
I taman kad je Veselin Veljović zvanično saopštio da je za policiju priznanjem dvojice prestupnika riješen slučaj napada na direktora Lista vijesti Željka Ivanovića, desilo se još jedno brutalno prebijanje poslanika javne riječi u Crnoj Gori. Ovoga puta žrtva je bio novinar iz Berana Tufik Softić, koji se bavio istraživanjem kriminala u Crnoj Gori. Istraga je u toku. Bio je to pregled događaja koji su obilježili sedmicu u Crnoj Gori. Slijedi rubrika Utisak nedjelje, u kojoj je naš današnji gost direktorka Podgoričkog centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Sasvim očekivano sa gospođom Nikčević pričali smo o najnovijem talasu poskupljenja u Crnoj Gori.
Intervju sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Kakav je vaš opšti komentar? Kakva je zapravo pozicija prosječnog potrošača u Crnoj Gori, posebno ako uzmemo u obzir da je 40% stanovništva na ili ispod granice linije siromaštva?
U svakom slučaju jedan veliki postotak stanovništva je na ivici egzistencije, pogotovo posle svega ovoga što se događalo. A moje mišljenje je da sve što se događalo i nije moralo da se dogodi. Naprimjer, evo pođemo od struje. Kao što vam je poznato, znači sud je oborio odluku regulatorne agencije i naravno sud je iz formalnih razloga oborio odluku i uopšte nije trebalo da dođe ni do kakve korekcije cijena, barem ne zbog te odluke suda. A danas u štampe se moglo pročitati da kao ovi elektroprivredi nisu sasvim zadovoljni, oni su tražili još veće povećanje i pitanje da li će tražiti, tek treba da zasjede i da odluče da li će tražiti, iako po njihovim riječima će poslovnu godinu završiti sa uspjehom. A moj komentar je, naravno, on će poslovnu godinu završiti sa uspjehom i sa platama od 1.500 do 3.000 eura, a to kako će preživjeti ovaj postotak građana o kojima govorimo, to ne brine ni elektroprivredu, a bojim se ni vladu, ni nikoga drugoga. Znači, zaključak je, oni su monopolisti, oni rade šta hoće i kako hoće. Sve akcije koje su preduzimane, bile one dobre, bile one dobro osmišljene, argumentovane ili ne, bile su uglavnom bez rezultata po potrošaču.
To je dakle kad se tiče električne energije na koju odlazi dobar dio kućnog budžeta. Kažite mi, ko zapravo snosi odgovornost za dalje srozavanje životnog standarda u Crnoj Gori, koje je gotovo anuliralo povećanje zarada, o penzijama da i ne govorimo. Od proizvođača naime čujemo opravdanje da su porasle cijene inputa, od trgovaca da su morali da povećaju marže, dok vlada poručuje da je učinila sve što je mogla, prije svega smanjenjem PDV-a na hljeb i na brašno. Ispade da je za sve kriva suša.
Vidite, kao zbog suše su preduzete neke mjere, vlada je donijela jedan paket mjera koji još usput budi rečeno nije zaživio, jer zakon o PDV-u nije promijenjen, nije izglasan u skupštini, bilo je preče posla. Čak i da jeste to upitano, evo pogledajte šta se događa. Znači, samo jedna vrsta hljeba je zadržana na istom nivou koji je bio, a sve ostale vrste hljeba su povećane drastično. Evo, jutros imate recimo situaciju da su neka peciva koja su bila neke male kiflice 10 centi i 20 centi. Ili imate hljeb koji je bio 50 ili 60 centi 1 euro. Znači, povećani su zbog nekih malih dodataka, šta, neke sjemenke ili neke aditivi, ovo i ono. Ja, možda ovo je vrlo nepopularno, nije nepopularno, to jeste ne možda, nego sigurno. Ali ja bih, da sam umjesto tih potrošača koji su, a neki veliki broj, ja bih jednostavno bojkotovala kupovinu tih peciva i oni bi se brzo vratili na stare cijene. Jer ima prostora za to, budite sigurni, isto kao što ima prostora i u trgovini za to. Jer vidite li kako se ponašaju naši trgovci? Znači, mi imamo više supermarketa velikih, da ih ne brojimo, imamo ih više, to bi trebalo da bude konkurencija na tržištu. Međutim, cijene se povećaju kao po dogovoru ili po dogovoru. Svuda tu iste su ili približne. Oni se ponašaju kao monopolisti također. To znači, tu nema govora o nekakvom slobodnom tržištu i o konkurenciji. Jednostavno, u Crnoj Gori, po mom mišljenju, prerano je proglašena ta takozvana liberalizacija tržišta i jednostavno nismo spremni za tako nešto pod broj jedan zbog niskog nivoa standarda stanovništva, većine stanovništva i pod broj dva zbog velikog broja monopola u svim sferama skoro imate monopole. I oni se ponašaju kako oni hoće. I naravno vlada koja je najprije odgovorna da zaštiti svoje građane, naročito ove koji su na ivici egzistencije. I još jedno zapažanje moje, znači ima jedan dobar procenat građana koji mogu da plate sve ovo, zato se tako trgovci ponašaju, zapravo oni rade nešto što je u okviru zakona, oni ne rade ništa nezakonito. Mogu da prodaju robu onoliko koliko će im biti plaćena na tržištu.
Konstatovali smo kakvo je postojeće stanje, koliko će pozicija potrošača ne samo u smislu povećanja njegove kupovne moći, već i većih prava biti poboljšana tokom procesa približavanja Crne Gore Evropskoj uniji i uspostavljanja standarda i normative kakve važe u sređenim društvima i gdje u svemu tome vidite ulogu Centra za zaštitu potrošača, čiji ste vi direktor?
Ja iskreno vam kažem, ne vidim da će se poboljšati standard stanovništva, jer mi moramo tu da ispunimo mnoge standarde koje nisam sigurna da ćemo tako lako moći da ispunimo. Pitanje je sad i kvaliteta proizvoda i na kraju krajeva pitanje je šta se sve uvozi. To je prvo jedan ogroman posao gdje radi jedan veliki broj institucija, službi, ono, Centar zaštite potrošača je jedna manja organizacija koja zaista treba, mi se evo trudimo, pokušavamo da jačamo kapacitete, da neke stručnjake angažujemo, nekoliko njih iz različitih oblasti, što nam ne polazi tako lako za ruku jer više niko neće da radi volonterski kao što su do sad radili. Centar za zaštitu potrošača u ovom smislu poboljšanje standarda ljudi ne može da uradi ništa. Šta može da uradi? Poboljšanje standarda stanovništva je moguće jedino da se opšti uslovi u zemlji poboljšaju, da se tržište rada prije svega, da se ljudi zaposle, da se poboljša, da se poveća penzija, da penzija prati ostali rast, ostalih dohodaka, ličnih dohodaka. Evo vidite šta se desilo. Znači imamo jednu uspješnu turističku sezonu, imamo suficit, značajan suficit budžeta, a šta od toga je mogao da očekuje običan potrošač? Ništa. To je glavno pitanje, mislim. Centar za zaštitu potrošača je jedna organizacija mala. Naravno, centar će da učini mnogo toga na edukaciji potrošača, na implementaciji zakona koji je dobar, ali to je samo jedan dio, jedan segment. Ali standard stanovništva ne može da se poveća na taj način.
A upravo standard je ono što je ključno za...
Ono što je ključno. Kad se poboljša standard, onda će potrošač znati da bira, moći će da bira. To je znaće, i ako zna, ako ne može, uzalud je.
Bio to razgovor sa direktorkom Centra za zaštitu potrošača u Crnoj Gori, Olgom Nikčević.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Srbija je dobila prvi shopping mall. Vlasnik je tajkun broj 1 Miodrag Mišković. Njegov novac sumnjivog porijekla, stečen još u Miloševićevoj eri, ne smeta ni novoj demokratskoj garnituri na vlasti, prenosi nam iz Beograda Branka Trivić.
Na 85.000 kvadratnih metara u Novom Beogradu, prvi čovjek srpskog biznisa, tajkun Miodrag Mišković, ponudio je Delta City, grad u malom i pravi potrošački raj, u kojem se mogu naći svi brendovi zbog kojih su ovdašnji građani do sada pohodili zapad. Konzumentski globalizam, eto, stigao je i u Srbiju. Ekonomista Miodrag Zec kaže za naš program da ne vidi nikakav problem u ovom aspektu priključivanja zemlje svetu, niti pak u otvaranju ovakvih potrošačkih meka. Ne vidi ga ni u tome što je najbogatiji čovek Srbije, Mišković, iza ovog shopping mola. Vidi ga međutim u nečem drugom.
Shopping mall je najmanji problem, ja mislim. Ali je shopping mall problem da li postoje urbanistički uslovi da i drugi otvore shopping mola. Problem je ko i kako dobije lokacije za određene trgovačke lance. I dobro bi bilo da mi imamo više shopping mallova. A nažalost nemamo ih. Znači, što je Mišković otvore shopping mall, to za mene nije nikakav problem. Pitanje je da li urbanistički uslovi i politika urbanizma u Beogradu i dodeljiva lokacije ima rezerve da i drugi tu dođu. I to nije samo kod Miškovića, to je problem Merkator i problem svi drugi. Znači, da li je pristup zemljištu svima isti?
Potrošački rajevi na zapadu mnogo su istorijski udaljeniji od vremena surove prvobitne akumulacije kada su prononsirane ovce i jele ljude. U zemljama tajkunske tranzicije, kakva je danas Srbija, još sve suviše zaudara na nezakonito stečen novac. Miloševićevi tajkuni još su na sceni, predvođeni vlasnikom shopping mola iz naše priče, koji je ovih dana ozbiljno prozivan za monopolizaciju srpskog tržišta. To, međutim, nimalo nije smetalo srpskoj političkoj eliti da se uz Biškovića slika na otvaranju njegovog potrošačkog sitija. Oni se čak i ne trude da prikriju da je proces simbioze političke i ekonomske moći u toku. Još jednom i Odrag Zec.
Tu se samo dolazi do određe personalne pregrupisavanja. To je da jedna grupa tanguna je izašla iz Miloševića, ona se sad restruktuirala, malo se promenila, neki su postali važni, neki manje važni. Ali u principu, znači, odnos da ekonomska moć kreira političke odnose, kod nas je na delu.
Sociologu Božidaru Jakšiću teško pada pogled na sliku današnjeg srpskog društva. Dobrovoljno nepogodan za život u diktaturi potrošnje koju nameće srpska elita sumnjivih kvaliteta, on će ispričati istinitu priču koja je i izoštrena fotografija današnjeg srpskog društva.
Ja sam prije godinu dana učestvovao u organizaciji jedne izložbe. Fotograf je bio gospodin Giuseppe Salerno i tražio sam da njegova fotografija ovog naselja romskog, koje je sad vrlo popularno, Gazela, bude na plakatu, jer se iza Gazele vidio hotel Intercontinental, vidio se Nis i vidila se Gazela. Znate, to je sjajna jedna fotografija bila panoramska. E sad pazite, taj hi-fi je bio potpuno u pozadini negdje na horizontu. Ovi Romi su moji bili u prvom planu. To je slika današnje Srbije. Za 3 do 5% ljudi se takva stvar pravi i sasvim je normalno da se udara na velika zvona, da gomila tih ljudi koji smatraju da bez njih ništa u ovoj zemlji ne može da se desi, moraju tu biti prisutni, nazočni, nazovite kako hoćete. A zapravo 90% Srbije će i dalje živjeti u bijedi, u gladi, u jednostavno jednom zatvorenom prostoru u kojem ne može normalno ni da diše. Pazite, jedna noć u tom interkontinentalu koji se vidi iza tog romskog naselja, da platite sobu, je skuplja nego bilo koja takozvana građevina u tom romskom naselju Gazela. I to vam je to. To vam je današnja Srbija, a vi sad izaberete koju ćete. Ja sam izabrao romsku i nemojte me za ovo pitati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Jedna svijeća za roditelje, jedna za prijatelja, jedna za Zagreb. Tako ih u svojim mislima uz dan mrtvih pali 80-godišnji Zagrebčanin Ivica Justin, muzičar i tekstopisac. Dio Zagreba izgubio je već 45. kada su preko noći došli neki drugi ljudi, ali i 90-ih u kojima se njegova muzika sve manje čuje. Sa njim je razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Zagreb je umro, Zagreb je davno pokopan. A mi se još nalazimo na onoj planeti u onom vremenu i sviramo te melodije koje su neprolazne.
Ivica Justin i njegov brat Franjo, prvi na gitari, a drugi na mandolini, sviraju po zagrebačkim kultnim restoranima još od 1946. 4 ploče vječnih melodija snimili su sa Stjepanom Džimijem Stanićem i još 3 s Jožom Burićem, nedavno umrlim prijateljem i pjevačem s kojim su nastupali punih 40 godina.
Svuda sam sviral osim u mrtvačnici. Makar sam i na grobljima sviral prijateljima kad su me zamolili familije. Ali svuda, to ti neki lokali više uopće ne postoje. Ne, uglavnom to više ne postoji. Bošnir, to vam je ispod Sljemena dole na Gračanskoj gore, pa Puntijar, svirao sam ja i u Big Bandu i u komediji svuda. Ja sam jedan put napisal jednu pjesmu pa sam rekel unutra, umrli su prijatelji svi. Nema više nikoga. Ja, na primjer, više nemam s kim razgovarati. Sjećaš se kak je to bilo onda kad smo radili ovo, kad smo bili tu. Tih više nema. Nema više nikoga. Ja sam pale sam na svijetu.
Prolazi sve, sve osim sjećanja. Jer vrijeme mijenja naš svijet, nama kao odrast.
Nije to, kaže Justin, više onaj Zagreb. Dio zagrebačkog štiha izgubljen je prema njegovim riječima još 45. Ali i u novim promjenama 90. što je i osobno osjetio na proslavi jedne od najpoznatijih hrvatskih ratnih brigada Tigrova.
Ja cijenim hrvatske ratnike, obrambeni rat iznad svega. Ali mi nismo tam spadali, to su mlađi ljudi, oni imaju svoje ganke, a mi imamo svoje šlagere, oni to ne razumiju, to nije njihova glazba. Jasno, oni, mi smo došli tam nastupati, oni nas nisu ono primili onak kak bi primili nekoga svojega koji njegov stil svira glazbe. Ne? Mi, to nije bilo to. Oni kad su počeli pjevati gange, mi smo se povukli, otišli. Niko nije ni pitao za nas. Pa to se uvijek događa, ne samo u Zagrebu, u Milanu, u Torinu, svuda u Europi. Fluktuacija. Tak i ja u Zagrebu. To su druge fizionomije, to su drugi ljudi, to vam ja ne mogu opisati. To je drugi govor, to nije naš govor. To ja ne razumijem, meni ja trebam prevoditelja. Kaj znači to zasigurno? Kakve su to riječi? Koji je to jezik? Ja da se ne bi raspali, razbjesnili, ja tu se krećem u jednom uskom krugu. Ja sam možda malo predugo ostal na toj zemlji. To su čisto drugi ljudi. Ono su bili, ono je bilo finoća. Ono je bilo kreanca, kak bi rekli Italijani. To se pozdravljalo kisti hand, to ljubim ruke i takve stvari. Ne? Takav govor, takvi odnosi su bili.
Znate da se danas ismijavaju na to?
Pa ismijavaju se, ali mi se nećemo menjati, nek se oni probaju promijeniti ako može. To su i kompleksi kod njih.
Justinu je smiješno i forsiranje zagrebačkog kaj, jednako kao i izjave aktualnog gradonačelnika kako je i on Zagrebčanec.
Sad ću vam reći, kad se tiče riječi Zagrebčanec, to nije zagrebačka riječ, to su seljaci koji su nosili mlijeko u Zagreb. Vi Zagrebčanci su oni govore, a mi smo Zagrebčani. Nikakav Zagrebčanec, odmah vidim da to je nekakav muž. A kad čujemo ovoga načelnika da govori kaj je, ako je on ozbiljan, ako on osjeća da je to dobro i sve, ako se to njemu sviđa, svaka mu čast, ali ne paše mu to. Ne paše mu da hofira Zagrebčanima na taj način.
Ja vas zovem iz Novog Zagreba, to znači da to vam je potpuno nepoznato.
Pa čujte, to je drugi grad. Dobro, zove se Zagreb, ali to je Zagreb broj 2. Čisto neke drugo. Ja tam nikad ne idem. Kaj bom tam radil preko Save? Kad mi veli, ja sam iz Zagreba dole preko Save, dole iz Zapržene. A, ti nisi iz Zagreba, ti si iza table dobrodošli u Zagreb.
Ali, unatoč i usprkos svemu, stara zagrebačka glazbena legenda Nifty, kako ga prijatelji zovu, posvetio je nedavno pjesmu nikom drugom nego baš njoj, do Tepenki, dođoški, kako bi rekao Balašević.
Ovako. Mala Stela došla je u Zagreb iz svog sela. Isti tren bi svima gospodarit htjela. Ja se ne dam, ali sam malen čim u nju pogledam. Nit se maže, niti laže, sve što misli reći zna. Takve žene su za mene. Ima pamet, jednostavnost i ljepotu i dobrotu, pa će uspjeti u životu.
Aha, taj novi svijet ipak vas je dotaknuo.
Čujte, pada mi svašta na pamet.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Nebojša Medojević još nije siguran ko će biti kandidat njegove stranke za predsjednika Crne Gore, pošto se, kako je rekao, protiv njega vodi hajka iz bezbjednostnih struktura. Bio bi posljednji koji bi ukinuo Republiku Srpsku, poručio i Sarajeva Miroslav Lajčak. Drugi čovjek Al-Kaida, Ajman Al-Zawahri, optužio Muamera El-Gaddafija da je neprijatelj Islama i zaprijetio serijom napada na Libiju. U Meksiku i dalje traje operacija spasavanja hiljade ljudi zahvaćenih poplavama. Mladen Marilović i Dimitrijovićević, poštovani slušalci, vam zahvaljuju na pažnji. Prijatan vikend.